сайын отанды сүйу бағдарламасында. Сағат 12:05-те Шалқардан тыңдаңыз.
Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Еділ Анықбай, саунд операторымыз Саян Тілеуғазұлы. Ал бүгінгі студиямыздың қонағы Алматы қаласы қоғамдық даму басқармасы басшысының орынбасары Бауыржан Жаубасов. Қош келдіңіз.
Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман, құрметті тыңдарман?
Иә, бәрекелді. Бүгін құрметті радио тыңдаушылар, біздің тақырыбымыз мынау 4-ші маусымдағы Қазақстан Республикасы рәміздері күніне орай мемлекеттік рәміздер отаншылдықтың алдаспаны деп аталып отыр. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз осы мемлекеттік рәміздер, оған деген көзқарас, бүгінгі жастарымыздың жалпы отаншылдығы, патриоттығы деген тақырыпта әңгіме өрбейді. Осыған байланысты хабарласамыз дейтін болсаңыздар, біздің әрине эфиріміз және бүгін келген қонағымыз сіздердің сұрақтарыңызға, ойларыңызға, пікірлеріңізге өзіндік жаңа тұжырымын, анықтамасын айтып дұрыс бағыт-бағдардағы әңгіме болады ғой деген сенімдеміз. Ендеше Бауыржан мырза, осы студиямызға қош келдіңіз. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет айта отырып әңгімені бастайық. Енді мынау тақырыпты өзіңіз көріп отырсыз, өте үлкен тақырып. Мемлекеттік рәміздер отаншылдықтың алдаспаны деген енді түсінген адамға бұл үлкен тұжырымдама сияқты, анықтама сияқты көрінеді. Енді осыны бір жіктеп талдап алу үшін жалпы патриоттық деген, отаншылдық деген ол не, осыған бір анықтама беріп өтсек. Жалпыдан бастайық, одан кейін жалқыға өтеміз.
Жақсы. Құрметті тыңдаушылар, енді біріншіден мен айтарым, мемлекеттік рәміздер бұл кез келген мемлекеттің егемендігі мен біртұтастығын бейнелейтін мызғымас негіздерінің бірі болып саналады. Бұны біз барлығымыз жақсы түсініп білуіміз керек. Бұл заңда да жазылған. Мемлекеттік рәміздерді құрметпен дәріптеу тек мемлекеттік қызметшілердің ғана міндеттері емес, бұл бүкіл отандастарымыздың міндеті. Құқық емес, міндеті. Сондықтан біз осы нақтырап айтып, халыққа дұрыс түсіндіріп, әсіресе жастарға осыдан мінекей патриотизм сезім оянады. Мінекей, жаңа айтып кеттіңіз, патриотизм сезім дегеніміз не, оны жастарға қалай сіңдіреміз, қалай түсіндіреміз мысалы. Патриотизм дегеніміз бұл ең алдымен отанға деген сүйіспеншіліктен бастау алады. Елге деген сүйіспеншілік, туған жерге деген сүйіспеншілік, қоғамға, мінекей осы өз ортасына деген құрметпен қарауға, мінекей осылардың барлығы ұштасып жатса, осы барлығы патриоттық сезім болып саналады. Тағы да айта кететін жайт, адамның бойындағы күш қуаты мен білімін ел игілігіне жұмсаған, туған жеріне, ана тіліне, әдеп ғұрпы мен дәстүрін құрметтеген әрбір азамат патриот болып саналады. Мінекей осыны біз ұмытпауымыз керек.
Бәрекелді, өте жақсы айтып отырсыз. Енді мына қазіргі енді тәуелсіз көзқарастағы ұрпақтың жалпы өзіңіз айтқан жаңа отанға деген сүйіспеншілігі, патриоттық сезімі қаншалықты дәрежеде деген бір сұрақ қойғым келіп отыр. Енді сіздер мынау жастармен көп араласасыз, қоғамдық дамуда негізгі міндет осы жастар, ондағы жүріп жатқан жұмыстар, осы отаншылдықты сіңіру деген барыста сіз қандай баға бересіз бүгінгі жастарға?
Енді былай қарасаңыз, мына жастардың бойында патриоттықты дамыту, бұл алдыңғы буынның рөлі өте зор. Біздің біріншіден бастап мына жаңағы әңгімені өрбіткен кезде біз айттық, біріншіден бұл үй ішінен басталады. Жастарға біз қазір тәрбие берген кезде әрбіріміздің балаларымыз бар, мінекей соларға дұрыс түсіндіруіміз керек. Мемлекеттің мызғымас белгісі бұл біріншіден жаңағы өзінің рәміздері бар, мінекей солардың бәрін түсіндіруіміз керек. Әрине жастардың бұған қосар үлесі және рөлде өте мықты. Мен айта кететін жайт бар, бүгінгі таңда әлеуметтік желілерді енді біз жұмыс барысында жиі қараймыз, мониторинг жасаймыз. Оған біз белгілі бір қызметтеріміз де бар, қызметшілеріміз де бар, осыны мониторинг жасайтын. Сонда мен қараған кезде әлеуметтік желілерді көзіміз қуанып, рухымыз көтеретіндей біраз жайттар бар. Оның бұралық шарттар неде? Мінекі, біздің біраз жастар сол жаңағы ұлттық киім киіп, қазақ тілінде ән айтып, әлемнің түрлі әдемі жерлерінде біздің көк жалауымызды желбіретіп, суретке түсіп, оны дүниеге паш етіп, жаңағы мінекі осындай жағдайларды біз жиі көріп тұрамыз қазір соңғы кездері. Негізі қазір жастар қазақ тілінде сөйлеуге бейімделіп келе жатыр. Біздің туымызды көк желбіретіп, оған енді біздің бүкіл дүниеге паш еткен жастарымыз бар. Мына Димаштан бастап Геннадий бар, басқа да біздің спортшылар, әншілеріміз осыған үлкен үлес қосуда. Бұл жұмыстың үлкен тәрбиелік маңызы бар жастарға деген, бүкіл қазақстандықтарға деген. Әрине, осыны барлығын көрсе, әр адамның, әр қазақстандықтың жүрегінде, бойында патриоттық сезім пайда болады да, негізі ол шарттай түседі.
Бәрекелді, енді мына Бауыржан мырза, міне алдымызда ертең осы Қазақстан рәміздер күні, осыған байланысты енді осы Алматы қаласында түрлі шаралар өтіп жатқан шығар, ұйымдастырылуға жоспарланып жатқан шығар. Енді осы шаралар осы жастардың патриоттығын қаншалықты оятады? Қандай іс шаралар өтеді?
Жақсы. Енді біріншіден мен мына біздің басқармамыздың бір-екі мәселелерін айтып кетейін. Мына жоғарыда айтып кеттік қой, Алматы қаласы қоғамдық даму басқармасы. Біз енді өз құзыретіміздің шегінде мына қала аумағында мемлекеттік рәміздердің бекітілген ұлттық стандарттарына сай, басқа да нормативтік актілеріне сай пайдалануына біз қадағалау жасаймыз. Сонымен қатар мінекі осындай күндері 4-ші маусым күні мемлекеттік рәміздер күні. Біз осы күні мінекі біраз шаралар өткізейін деп жатырмыз. Айта кететін болсақ, Медеу таулы мұз айдынында сағат 11-де біз мына күнге байланысты, мемлекеттік рәміздер күніне байланысты мемлекеттік туды көтеру және мемлекеттік гимнді орындау ұйымдастырып жатырмыз. Оған біз мыңнан аса жас, біздің енді университеттерді бітірген жастарды шақырып отырмыз. Басқа да қоғамдық белсенділер келеді. Мінекі оқушылар да, егер қаладағы оқушылар болса, олардың барлығы келіп, біз осы шараны өткізейін деп жатырмыз. Сонымен қатар, осы күні, 4-ші күні сағат 12-ден бастап, біз мына қалада бірнеше велопробег дейміз ғой, велошеруді өткізейін деп отырмыз. Шерулерді өткізейін деп отырмыз. Қолына ту ұстап, әнұран айтып, мінекі гимнімізді айтып, сондай бір мерекелік шаралар. Кешкі уақытта Абай алаңында осы бүкіл мерекелік шараларды тәмамдайтын үлкен концерт болайын деп отыр. Оған мінекі жаңа айтып отырмыз, мыңдаған астам жастар қатысады, біздің әртістеріміз келеді. Сондықтан осындай бір шараларды өткізіп жатырмыз. Бұл тек қана 4-ші маусым күні болатын, ал оның алдында мектептерде осы мемлекеттік рәміздерге байланысты шығармалар жазылды, ашық сабақтар өтті. Мемлекеттік органдарда мысалы кездесулер ұйымдастырылды. Мінекі осындай шаралар өткізіліп жатыр. Бұл өте маңызды және де әр адамның патриоттық сезіміне әсер беретініне мен сенемін.
Енді мына осы біраз уақыттар бұрын осы туға байланысты, түрлі осы рәміздерге байланысты әртүрлі пікірлер пайда болды. Жаңа оның қолдануына, пайдалануына байланысты жаңағы кейде бір қалай айтсақ болады, бір айыптар салынып, айыптар тартылып жатты, бірін бірі кінәлап жатты деген сияқты. Енді осы тыңдаушыларымызға түсінікті болу үшін сол рәміздерді қалай пайдалану керек, негізі қалай қолдану керек, мейлі ол жекеменшік мекеме болсын, мейлі ол мемлекеттік мекеме болсын, соған бір шолу жасап өтсеңіз.
Иә, дұрыс, мына мемлекеттік рәміздерге байланысты бізде заң тұрғыдан шектеулер де бар, мысалы оларды қолданылу, жаңағы мен жоғары айтып кеттім, стандарт бар. Сол әр мемлекеттік рәмізді, мысалға айтсақ, туды қалай қолдану керек екендігін, ол туды қай жерде, мысалы, жариялауға болатынын, қандай шараларда осының барлығы заңда жазылған. Мен жаңа жоғары айтып кеткендей, біздің мекемеміз осыған қадағалау жүргізеді. Егер, мысалы, азамат, не болмаса мекеме туға салғырт қараса, оған әкімшілік жауапкершілік көзделді. Бірақ әрине, біздің практикамызға қарасақ, бұндай мәселер аз.
Кешіріңіз, сөзіңіз бөлейін, салғырттық дегенге нелер жатады? Мысал келтіруге болады
ма? Иә, салғырттық деген, егер мекемеде, жаңағы мемлекеттік мекемеде, енді әр мемлекеттік мекемеде рәміздер ілулі тұрады ғой, кіреберісте. Туы бар, біздің елтаңбамыз бар. Мінекей, соның егер түсі түрі дұрыс болмаса,
сәйкес келмесе,
не болмаса бір жері жыртық болса, бұл әрине бірінші басшыға әкімшілік жауапкершілікке тартатындай жағдайға тигізеді. Ал мысалы, кейбір жеке тұлғалар, егер туды балағаттаса, аяқтың астына таптаса, бұл да әкімшілік жауапкершілік алып келеді. Сондықтан біз мына бізде негізі мына мемлекеттік рәміздерді насихаттау жұмысын кішкене күшейтуіміз керек. Бұл жерде әрине жаңағы мүмкін жан-жақты жұмыс жүргізіп жатыр, бірақ мүмкін тағы да бұл жұмысты күшейтуіміз керек. Осы аясында біз жан-жақты бүкіл мемлекеттік органдар, басқа да мекемелер осыған өте нақтырақ көңіл бөлсе, нұр үстіне нұр болады деп мен ойлаймын.
Сол жаңағы мемлекеттік рәміздерді насихаттау барысын күшейту үшін қандай жұмыстарды негізінен қолға алу керек деп ойлайсыз?
Біріншіден, мінекей насихаттау жұмысына жататын оны үш топқа бөлуге болады. Біріншіден, бұл мысалы мектеп оқушыларына оны дұрыс түсіндіру керек. Мысалы, мемлекет рәміз деген не? Мемлекет неден басталады? Патриоттық сезім, олардың бәрі ұштасып жатқанын түсіндіру керек. Бұл мемлекет мектеп жаңағы табалдырығындағы үйрететін жаңағы насихаттау жұмыстары. Әрі қарай, біз кәмелетке толған жастармен қалай жұмыс істейміз? Мен жоғары айтып кеткендей, әкімшілік шараларды өткізеді. Сол шараға жастарды тартып, одан кейін енді әрине біз білеміз ғой, барлық жастарға мысалы енді бірге жиналып, қауым болып, бір үлкен шара өткізіп, соған шақырып барлығын, әртістерді шақырып, олар білетін танымал әртістерді шақырып, енді белгілі бір трендке адамдар бар ғой, солар мінекей осы насихаттау жұмысына атсалысатын болса, бұл жастарға да үлкен әсер тиеді. Сондықтан мінекей осындай жұмыстар жүргізіп отырмыз. Ал үлкен зиялы қауымның арасында белгілі бір кездесулер жүргізіп, тудың, мысалы, елтаңбаның керектігі неде, оның орны, мемлекеттіктегі орны қандай екендігін, сондай насихаттау жұмыстарды біз жиі жүргізуіміз керек. Мінекей осындай үш топқа бөліп, біз қазіргі таңда осындай жұмыстарды мінекей біздің әріптестерімізбен бірге, белсенді азаматтармен бірге жұмыс жүргізіп жатырмыз.
Енді мынау осы рәміздер деген ұғым жалпы осы басқа елдерде қалай жүреді? Мысалы, салыстырмалы түрде нені мысал етуге болады? Мысалы, көрші мемлекеттерде, дамыған мемлекеттер осы рәміздерін қалай насихаттайды? Және ол олардың нәтижелері қаншалықты біздікімен салыстырғанда?
Енді мен өзімнің тәжірибеме сүйенетін болсам, мен енді біраз шетелдерде оқыдық, іссапармен болдық. Мысалы, АқШ-та болған кезде, енді ол барлығына да мәлім, АқШ-та мына мемлекеттік туға деген көзқарасы да көңілді тіпті басқа. Енді мүмкін басқа деп айтуға да болмайды, мүмкін ол патриоттық сезімді ояндыратын бірінші алғышартының бірі. Мысалы, орында әр үйдің енді жекеменшік үй болса, АқШ-тағы азаматтар әр үйдің алдында мемлекет туы ілініп тұрады. Белгілі флагштоптары болады. Одан кейін енді қарапайым адам адам сол өзін мемлекеттік туын сол ақштың өзімен бірге егер мысалы шеруге баратын болса, не болмаса бір серуен дейтін болса, машинасын әліп қояды. Сондай бір сүйіспеншілік. Екіншіде мысалы на Корея елінде олар да өздерінің тіл туына, тіліне деген құрметтері өте жоғары. Мінекі біз осындай осы салада мына дамыған мемлекеттердің жаңағы тәжірибелерін қарап, олардың мына идеологиясын, одан кейін жаңағы патриоттық сезімдерін қалай оятатын қандай алғышарттар бар екендігін біз солардың барлығын зерттеп қарап, мына біздің халқымызға көрсетіп, оларға мүмкіндік беріп, өйткені мына жоғарыға айтып кеткендей патриоттық сезімді ояту үшін бұл біріншіден отанға деген сүйіспеншілік, отанның туына мысалы енді рәміздеріне сүйіспеншілік мінекі содан басталады. Негізі сондай.
Енді мына жаңа бір өзіңіз микрофоннан тыс уақытта айтып қалдыңыз ғой, мына корейлердің дамуында мына президенттің үндеуі оларға үлкен жаңағы серпіліс әкелді деген әңгімені айтып қалдыңыз. Енді мысалы жапондарды алатын болсақ, олар да өздерінің жаңағы дәстүріне негізінен сүйенеді. Ал енді біздің елде осы дәстүр мен рәміздердің бір-бірімен байланысуы, қабысуы деген туралы не айтар едіңіз?
Енді бізде аталы сөз бар ғой, енді туыңды көтер, туыңды жоғары ұста деп. Сол сияқты мінекі мына шетелде де, Кореяда, Корея елінде ол бірінші жаңа айтып кеткендей тәрбиеден басталады. Мысалы Корея елін алатын болсақ, 50 жылда олар қалай дамып кетті. Олардың конституциясында бастапқы бір сөздері бар: біздің мемлекетіміздің басты байлығы бұл адам. Адамның капиталы адам. Мінекі сол біз азаматтарды үйретеміз, оқытамыз, шетелде үйретеміз, оқытамыз. Одан кейін ол азамат оқып келіп, ожақтан, сырт жақтан алатын білімін алып, ары қарай келіп өзінің мемлекетіне еңбек етсе, мінекі біз мемлекет ретінде барлық жағдай жасаймыз. Мінекі бізде сол бағытты негізі қазір ұстап келе жатырмыз. Бізде де қаншама жастарымыз шетелге барып оқып келе жатыр. Әрине, мүмкін 100%-дан бір 10% ожақтан бір ыңғайын тауып, ары қарай біраз уақыттай болып сұрақта тұрып жүріп, өздерін бизнестерін ашып, бірақ мен білуімше көбісі сол өзінің елімен, өзінің отанымен, өзінің отбасымен ешқашан жаңағы қарым-қатынасты жоймай, одан басқа мысалы қандай бір жақсылықтар болса, бір технологиялар болса, оларды мінекі бізде сыңатып, бізде дамытып, сөйтіп сондай бір негізі тәжірибеде болып жатқан жағдайлар бар. Әрине, жастар қазір, енді глобализация дейміз ғой, қазір жастарға жол ашық. Қайда бармаса да барып келеді, оқып келеді, көріп қайтады. Қазір интернетпен бүкіл дүние жүзінің әрбір жаңағы жер шарындағы адамдармен мысалы тіл байласатын болса, оған еркіндік,
мүмкіндік бар дейсіз ғой.
Бар, да. Кейін артты уақытта ондай мүмкіндік болған жоқ. Қазір енді жастарға мүмкіндік көп. Сондықтан біз оларға жолдан кеспеуіміз керек, барып оқып келсін. Бірақ мен білетінім, қаншама жастар мінекі егер шетелге оқуға баратын болса, туын ала кетеді, домбырасын ала кетеді. Кейбір уақыттарда да ана қазы қартасында көрсетеді мысалы. Мысалы шетелде, ақшта жақында наурыз болды, қаншама біздің азаматтар ожақта жиналып, ақштағы азаматтарға біздің дәстүрімізді көрсетіп, дәріптеп отыр, Қазақстанды паш еткізіп отыр мінекі.
Енді мынау біздерде әртүрлі жағдайлар болып тұрады ғой. Мысалға кешегі 9 май кезінде мынау кеше кеңес өкіметінің кезінде ұсталған ту көтеріліп шықты деген сияқты. Сол сияқты енді өзіміздің туымызды біз қаншалық дәрежеде пайдалана аламыз? Мысалы есігіміздің маңдайшасын іліп қоюымызға бола ма, балконда ұстауға бола ма деген сияқты сұрақтар көп еді. Қазір енді заң шығып өзгеріп жатыр, оған мүмкіндіктер беріліп жатыр. Осыған кішкене тоқталып өтсеңіз.
Жақсы, енді мен жаңа айтып кеткендей, бізде заңда жазылған стандарттар бар. Осыған байланысты жеке және заңды тұлғалардың ұлттық стандартқа сай туды құрметтеу керек. Тумен мысалы оны бұзбай мемлекеттік туды пайдалану жаңағы сол стандартқа сай емес болуына жол берілмейді. Атап айтқанда мына ұлттық стандартқа сай келмеу дегеніміз бұл мемлекеттік туды тудағы нысанды мөлшерді және техникалық талаптарына сай болу керек, оны бұзбау керек. Мемлекеттік ту ұлттық стандартқа сәйкес келмеген жағдайда оған енді айыппұл көрсетілген. Мысалы, әкімшілік құқық бұзушылық дейміз, соған байланысты мемлекеттік ту ортасында шоғалы күн бар, енді оны өзіңіз білесіз бұл стандартқа сай. Мысалы, қолданылу, жаңа айтып кеттіңіз, қай жағдайда қолданылу болмайды. Біріншіден, адамға немесе затқа деген құрмет ретінде ту төмен түсірілмеу керек. Ту қандай да бір затқа жерге немесе суға тимеу керек. Тудың сабы көлденеңнің көтерілмеу керек. Кірленген жағдайда оны әр уақытта мінекей ауыстырып реставрациядан өткізу керек. Мінекей одан кейін тағы да айта кететін жайт, мемлекеттік туды майлықтарға және басқа да бір реттік қолданыстағы жүрген заттарға тудың суретін салмау керек мысалы. Мінекей осындай алғышарттар бар. Жаңа айтып кеткендей, енді басқа мемлекеттердің туларын ұстауға жүріп тұруына енді әрине заң жүзінде бізде ондай қарама-қайшылықтар жоқ, бірақ әр азамат, егер Қазақстанның азаматы болса, Қазақстанда жүрсе, бұл біріншіден өзінің Қазақстанның туына құрмет көрсету керек. Егер соны қолына ұстап, дәріптеп жүрсе, жастарға көрсетсе, нұр үстіне нұр болады деп мен ойлаймын.
Бәрекелді. Енді мынау өзі қазіргі уақытта жалпы қазақылық деген ұғым бар ғой. Осы жаңа өзіңіз тоқталып өттіңіз, ол жердегі бейнеленген күн, жаңа қыран, осы не үшін бейнеленген, оның қазақылықпен, біздің тарихымызбен қаншалықты байланысы бар екенін де жастар білу керек шығар деп ойлаймыз. Тыңдаушыларымыз да ести кеткені жөн шығар соны.
Оны біріншіден енді ту 92-ші жылы қабылданды, оны өзіңіз білесіз, авторы Шәкен Ниязбеков, биыл ағамыздың юбилейі, мінекей осыған байланысты бір шаралар да өтеді. Ол енді біздің мәдениеттегі жаңағы әріптестеріміз бар, біз бармыз, оны енді қосымша тағы да айта кетеміз. Әрине,
толығырақ айта кетсеңіз болады осы жерде. Ол енді мына рәміздердің авторларына қаншалықты құрмет көрсетіп жатырмыз деген сұрақтың аясына кірсін. Олармен қалай қарым қатынастасыздар? Олар осы елтаңба сияқты осы еліміздің рәміздерін ойлап тауып соған атсалысқан азаматтардың басқа азаматтардан қандай айырмашылығы бар? Оларға қандай жеңілдіктер бар ма? Немесе бір басқа да бір назар аударылып тұра ма деген сияқты менің өзім көкейімде сұрақ тұр.
Жақсы, әрине бұл ағаларымызға, олар біріншіден мына мемлекетке еңбегін сіңіріп, мызғымас мінекей із қалдырып кеткен азамат ретінде құрметке ие болады. Мемлекет тарапынан белгілі бір мемлекеттік наградаларға ие. Оған байланысты мінекей бізде сан алуан шаралар өткізіледі. Соған енді ол кісілердің жағдайларына байланысты, денсаулықтарына байланысты біз шақырып тұрамыз, әңгімеге тартамыз. Жастармен болсын, мемлекеттік қызметшілермен болсын, қоғамдық белсенділермен болсын, біз мінекей аға тәтелерімізбен ешқашан қарым-қатынас үзбегенбіз. Сондықтан мінекей енді осы жағы айтып кеттім, мерейтой болайын деп отыр, соған байланысты қазір жоспар дайындалып жатыр. Қосымша тағы да айта кетемін, қазір енді дайындалу үстінде. Бірақ негізі әр азамат мінекей соның ішінде осы біздің ағаларымыз еліне, мемлекетке үлкен еңбек сіңіргендіктен оларға сый құрмет көрсетіледі әр уақытта.
Жақсы, ары қарай жаңағы осы бір әсіресе енді бізді тек қана ересектер ғана емес, мынау жасөспірімдер, келешектер де тыңдап отырған шығар деген үміттеміз біздің сізбен біздің болып жатқан әңгімемізді. сондықтан енді жаңа бір айтып қалдық қой, бүркіттің қандай белгісі бар, ол не символды білдіреді былайша айтқанда. Күніне дегенді мынау жас тыңдаушыларымыз естіп отырсын, соған бір тоқталып өтсеңіз.
Енді жаңағы стандартқа сай келеді деп мен жаңа айтып кеттім. Мына біріншіден Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы, туы ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген тік бұрышты көгілдір түсті мата. Тудың сабының тұсында тік жолақ түрінде ұлттық өрнек нақшыланған. Күн оның шоласы, қыран және ұлттық өрнек бейнесі алтын түстес. Тудың ені мен ұзындығы, мінекі оның барлығы белгіленген. Мінекі осының барлығы жағы көк байрағымыз, жаңа президентімізді айтып кетті ғой, біздің енді мемлекеттік рәміздерінің көк байрағымыз желбіреп жатқан кезде оны әр уақытта көп тудың арасында жаңағы тез көзге ілініп көруге болады. Біздің мысалы құжатымыз, төлқұжатымыз, паспортымыз ол да мына
көктумен сәйкес.
Көп мемлекеттердің арасында құрмет кие. Қазірден бастап мінекей ол да дамып келе жатыр. Негізі біздің осы рәміздерімізді құрметтеу, оларды дәріптеу жағы айтып кеткендей әріміздің міндетіміз.
Дұрыс айтасыз, мынау көкпен белгіленгені көк аспан, бейбіт заман, бұлтсыз аспан, тыныштық дегенді білдіреді дейсіз ғой. Енді мынау біздің халқымыз бүркіт жаңағы қыранды ерекше бағалаған, оны жаңағы қасиет тұтқан, сол енді көк аспанда мынау бүркіттен жоғары ұшатын құс шығу күн, сол біздің жаңағы рухымыз, біздің жаңағы болмысымыз бәрінен биік болсын деген ниетте сондай бір алынған дүние ғой бұл. Енді философиялық ар жағында жаңағы күннің шығып тұруы үнемі жылы болсын деген сияқты. Осыны енді бүгінгі жастарымыз оқып өсіп өтсе нұр үстіне нұр. Енді мына уақытымыз да өз соңына таяп қалды. Бір 3 минуттай ғана уақытымыз қалды бауке. Осында келе жатқан уақытта өз біз дәстүрлі сұраймыз келген спикерлерден, өзіңіз секілді қонақтардан, діттек білген мүмкін айтсамау деп білген бір ойларыңыз бар шығар. Қазір енді менің тарапымнан бәлкім сұрақ қойылмай қалса, осыны айта кетсем, осыны тыңдаушыларымыз естігені жөн ау дейтін ойларыңыз, пікірлеріңіз болса мархабат.
Жақсы. Иә, құрметті тыңдаушылар, әсіресе жастар, қазір біздің мемлекетіміз жаңа даму үстінде. Соңғы уақыттарда президентіміз көптеген реформалардың басын ашып, қазір олардың бәрі іске асырылып келе жатыр. Осының бәрін іске асыру үшін әрбір отандасымыздың қолдау керек, әрбір жас балаларымыздың, жастарымыздың үлкен талпынысы керек. Біріншіден енді жас буынға үміт артып, оларға айтарым, сіздер мінекі ешқашан ерінбей жұмыс істеңіздер. Қазір барлықтарыңызға жол ашық. Оқуым десеңіздер, ақпарат алам десеңіздер, жақсыны үйренем десеңіздер, жол ашық. Біздің аға буынымыз, бізге жол көрсететін, бізге тәрбие айтатын аға буынымыз да бар. Мінекі осы аға буын мен жастардың арасындағы үлкен серіктестік ретінде үлкен бір жаңа тәрбиелік маңызы жұмыс жасалатын болса, нұр үстіне нұр. Енді қорыта келетін болсақ, мына әрқашан тек туымыз көгімізде қалықтап, елтаңбамыз төрімізден түспесін, әнұранымыз әрдайым шарқылай берсін.
Бәрекелді. Енді осы сіздің бүгінгі айтқан тыңдаушыларымызға тілегіңіз деп ұғайық, немесе тағы да қосам, тілек айтам, ертеңгі келе жатқан мерекемізге бір ыстық лебіз білдірейін десеңіз тағы мархабат.
Жаңағы айтып кеткендей, енді төрті күні барлық тыңдаушыларды мына Алматы қаласы әкімдігі атынан біз мына медеу алаңына шақырып отырмыз. Медеуде сағат 11-де ту көтеру рәсімі, әнұран орындау рәсімі болады. Оған көптеген жастар болады, азаматтар келеді. Мінекі барлықтарыңызды шақырамыз. Медеу шатқалында, таудың бөктерінде.
Бәрекелді.
келгендеріңіз жөн шақырамыз, күтеміз.
Құдай бұйыртса, сол төрті күні сіздердің шараларыңызда осы алматылықтардың бас қосу үлкен деңгейде өтсін деген тілектеміз. Ал енді Бауыржан мырза, бүгінгі біздің шақыртуымызды қабыл алып, уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп-көп рахмет. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі студиямызды тағы да естеріңізге сала кетейік. Алматы қаласы қоғамдық даму басқармасы басшысының орынбасары Бауыржан Жаубасов болды. Жүргізген Еділ Анықбай, саунд операторымыз Саян Тілеуғазылы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.